Переді мною чистий аркуш паперу і Боже Слово, яке здається таким далеким від мого реального життя. Який там Йосип, Яків, брати, Єгипет чи Ханаан? Переді мною країна, де відбувається насилля, де економічний колапс, політична невизначеність, якщо би не сказати приреченість. Завжди бути пасенком історії, об'єктом у великій грі геополітичних гравців. Ви знаєте, про що я, але тим не менше ми розпочинаємо передачу «Запилена святість». Мене звати Олексій Погорєлов. Ми говоримо про Йосипа, про його братів і про те, що Бог хоче сказати в цьому слові мені і, можливо, вам. Я не претендую на істину в останній та передостанній інстанції. Я є просто людиною, що стоїть перед Богом, запитує і намагається дослухатися. Отож, Йосип признається своїм братам. Це 45-й розділ книги «Буття». Тут Йосип не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосип до братів своїх: «Я Йосип, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожилися перед ним. А Йосип каже до своїх братів: «Приступіть лишень до мене». І вони приступили. Та й каже він знову: «Я Йосип, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами». Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років – не буде ні оранки, ні жнив, і Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Це Боже Слово. Чому Йосип не міг себе більше стримувати? Давайте поглянемо на події, що передували цьому відкриттю братам. Йосип для того, щоб випробувати братів, кладе в торбу найменшого Веніаміна чашу. Він посилає погоню, брати клянуться, що не брали чаші, і говорять, якщо в когось знайдеться чаша, той буде страчений. Але чаша знаходиться у найменшого Веніаміна. Брати розривають одяг на собі. Вони обіцяли батькові привезти Веніаміна неушкодженим. Тепер він мусить померти. Всі брати повертаються додому Йосипа. Юда промовляє до неприступного єгипетського вельможі, за яким ховається їхній менший брат Йосип, зі словами, що він, Юда, обіцяє повернути батькові молодшого сина Веніаміна. І він, Юда, безпосередньо відповідальний за долю найменшого. «Тож вбий мене замість Веніаміна», – каже він. І в цей момент Йосип вже не може стримуватися. Він розкриває себе братам. Щирість, любов, самопожертва породжують у відповідь щирість та любов. Як мало ми бачимо прикладів такої любові і посвяти. Але саме така любов провокує щирість. Вона є дорогою примирення, єднання. Йосип, який ледь стримав сльози, коли брати прийшли до нього і перемовлялися, коли одного з братів спіткала трагедія, він мусив залишитися під арештом в домі тоді ще страшного і суворого єгипетського володаря, це був Симеон, пам'ятаємо, в той момент брати згадали, як вони продали Йосипа в рабство. Тоді Йосипові було потрібно вийти в інше приміщення, щоб прийти в себе, щоб перебороти себе, стриматися. Тепер, коли з'являється найменший Веніамін, Йосип також мусить опанувати свої емоції. І нарешті він плаче. Причому так, що це чує його дім та дім фараона. Звичайно, це образний оборот, але ж як прозвучало? Плакав, що почув його дім та дім фараона. Йосип плакав і цими сльозами зцілювався від болю, який він переніс, коли брати продавали його в рабство. Він був в домі Потіфара у в'язниці. Не варто боятися сліз. Скажу ширше, не варто боятися слабкості, яку так часто ми хочемо заховати від оточуючих. Звертаюся до чоловіків. Наша сила не в тому, що ми удаємо силу, ховаючи слабкості, але в тому, що визнаємо і відкриваємо перед Богом та людьми свою слабкість. Ми постійно намагаємося контролювати свої емоції, не показувати свої слабкості, але перед Богом ми можемо стати так, як є, в слабкостях, в сльозах. Це зцілює. Цікаво, що Йосип після короткого і цілковитого відкриття перед братами «Я Йосип» запитує про батька. Йосип не зупиняється на собі. Він переживає за батька. Цікава формула. «Я Йосип, чи живий ще мій батько?» Чітка пропорція, яка вказує на міру, де ми маємо розуміти, ким ми є і чим живе мій ближній. Йосип також переводить розмову на свого батька для того, щоби не нагадувати братам про його, Йосипа, біль та їхню вину по відношенню до нього. Дає можливість їм розказати про те, що їх об'єднує, а не ділить. Про батька. Бо спільного мають батька. Після шоку і приголомшення братів Йосип повторює, що він є їхнім братом, якого вони продали в рабство. Але також дає їм втіху. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо щоби зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоби зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Те трагічне, що відбулося в житті Йосипа, він зміг перетравити і прийняти як Божу волю. Він зміг побачити те кінцеве добро, до якого Бог його провадив на цій дорозі. Йосип був проданий братами в рабство, потім потрапив у в'язницю. Все для того, щоби спасти багатьох. Якщо ми з Богом будемо переживати наше рабство, наші страждання, то через це терпіння Бог дасть благо багатьом. Цей факт, Йосип спасає тих, хто продає його в рабство, натякає нам на викупну жертву Ісуса Христа, який є також нашим братом, якого ми постійно готові продати за 30 срібняків, а може навіть і менше, 30 срібняків наших справ, зайнятості, егоїзма, гордості, грошолюбства – все це є ціною за життя Ісуса. Але так само, як і Йосип, Ісус приймає своїх братів. Христос приймає кожного з нас – мене і тебе. Сьогодні нас можуть спіткати важкі випробування. Час, який переживає ціла наша країна – це також тяжкий час випробування, який відіб'ється на житті кожного з нас. Відкиньмо зневіру і тиху приреченість жертви. Приймімо цей виклик не з войовничим бунтом, чи відреченістю стоїка, чи відчаєм істерика, але зі словами і духом, що Бог приготував найкраще для мене, як у Йосипа. Саме через це пекло випробувань Бог провів Йосипа і провів його до величі. Велич його служіння – це спасти від голоду цілу країну Єгипет і майбутній народ Ізраїля. Велич викарбовується у випробуваннях, у граничній віддачі себе Господу. Ми повернемося до цієї тези пізніше, а зараз продовжимо читати 45-й розділ книги «Буття». Йосип ще раз обіймає своїх братів і переказує батькові вітання та повно всілякого добра з закликом оселитися в єгипетській землі. Серед іншого Йосип у 20-му вірші говорить, 45-го розділу, «Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам». Дуже цінна вказівка. Ця думка не звучить прямо, але повторюється, коли Авраам виходить з дому батька свого. Жінка Лота обертається назад до Содому і Гомору із жалю за все те добро, яке вони нажили і яке тепер вони залишають. Яків, якому Лаван кілька разів перемінював платню, втрачав усе. Тепер йому на старість років приходиться знову залишити все. Сьогодні наше життя визначене поглядом назад, в минуле. Подивімося духовними очима, що Бог постійно пропонує нам нові горизонти, а ми постійно хапаємося за минуле. Сьогодні Бог промовляє до мене, не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Давайте перефразуємо це Боже Слово таким чином. Якщо ти не залишиш своїх старих речей, то не здобудеш нове. Не здобудеш найліпше. Це стосується всього. Я можу сидіти і оплакувати свої нерозумні життєві вибори, коли мав можливість, наприклад, вчитися, не вчився, поступити в той університет, а поступив в інший, коли мав можливість дотиснути себе і зробити рішучий крок, не зробив. Я духовно можу чіплятися за своїх дітей, контролюючи їхнє життя і перетворювати їх на речі свого життя, і втрачати найліпше. На це можна подивитися як на суспільний вибір шляху розвитку для країни. Тримаючись за старе, не здобудемо нового. Саме в такому ключі можна зрозуміти і 24-й вірш цього розділу, коли Йосип споряджає своїх братів дорогу, він говорить: «Не докоряйте собі в дорозі». Так, це стосується перш за все морального стану докорів сумління, почуття вини, але також і життя минулим. Нарешті брати повертаються додому. Яка реакція Якова? З 25-го вірша ми читаємо: «І рушили вони з Єгипту, і прибули в Ханаан край до Якова, батька свого, і оповіли йому. Йосиф, кажуть, ще живий, і оправляє він усією єгипетською країною, та серце його було холодне, бо він їм не довіряв, як же вони переказали йому всі слова Йосипа, що він їх говорив їм. Та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосип, щоби його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: «Буде з мене, Йосип, мій син ще живий, піду та й побачу його, заки помру». Серце Якова було холодним. Далі написано: «Ожив дух Якова». Що сталося? Чому дух Якова ожив? Чому старець Яків перемінився? Можливо, тому, що він прийняв цей виклик. Він відмовився сидіти і скиглити, плакатися, що він залишився бездітним, переживати втрату Йосипа, Симеона, Веніаміна і вирушив в дорогу. Тут кілька висновків, які витікають одне з одного. Якщо ми залишаємося сидіти, наш дух холодний, наше серце холодне. Оживання духа неможливе без активності, без кроку в невідоме. Але і всякий рух розпочинається з руху, який відбувається в серці. Спочатку Яків подолав шлях від холоду в серці до оживання духу, а лише потім від Ханаан краю до Єгипту. Те, що сталося з Яковом, Вульгата в перекладі Єроніма, латинський переклад Біблії, передає як глибокий сон. Яків прокинувся від глибокого сну. А нам, ах, як не хочеться прокидатися. Уявіть собі холодну вже зиму, темні ранки. Як не хочеться прокидатися. Це слово для мене з усебіч викриває мою реальність, бо я сплю. І вам також приємних сновидінь. Переходимо до 46-го розділу. «Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, пройшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: Якове, Якове, він же озвався: я тут. І сказав: я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я виведу тебе, напевне, назад, а Йосип рукою своєю закриє тобі очі. І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова свого батька і всіх дітей, та жінок на возах, які послав був фараон, щоби його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він з собою в Єгипет». Далі йде перерахування всіх, хто з Якового потомства перейшов в Єгипет. В 26-му вірші читаємо: «Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок, синів Якова, було разом 66. Вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля». Це продовження наших попередніх роздумів, що Бог у духовному сенсі є противником сна, марення, відкидання реальності. Він противиться підміні реальності солодкими сновидіннями. Так часто в моменти, коли людині властиво спати, Господь щось говорить. Часто наше християнство перетворюється на формальне знаття, що Бог є. І якщо Він до нас доторкається, то таке відчуття, що в гумових перчатках. Тобто не відчуваємо живого Бога. Чому? Може тому, що вибираємо сон, а не Бога? Вибираємо марення, ілюзію замість реальності? Вибираємо комфорт теплої ковдри і м'якої подушки, а не страждання долати свою природу, примушуючи себе прокинутися, не спати? Згадаємо, що Бог промовляв до Якова, коли перед ним була дорога, невизначеність, небезпека. Він втікав від Ісава, прийшов Бог і образ драбини. Тікав від Лавана, знову зустріч, але на цей раз боротьба з Богом біля потоку Ябок. Яків вирушає в свою останню подорож, найнебезпечнішу, бо це подорож зневіреного серця до надії, що його улюблений син ще живий. Сьогодні багато з наших співгромадян є зневірені, і тому вони сидять. Я не закликаю виходити на політичні майдани, але бажаю і молюся, щоб ми, зневірені, вийшли в цю найнебезпечнішу путь до надії. Давайте поглянемо на послідовність подій. Спочатку Яків вийшов, приніс жертви, а потім прийшов Бог. Ми сидимо і думаємо, що перший має прийти Бог і сказати мені, що робити. Боюся, як зараз читаю в інтернеті, виявитися використаним у великій грі, дурним пішаком, але мудрий Яків не боявся виявитися дурним. Спочатку він робить перший крок у невідоме, а вже потім приходить Бог і просвічує його, підтверджує правильність цього вибору. Це стосується сьогоднішньої ситуації в країні. Це стосується також і моїх життєвих виборів. Я чомусь сиджу і до останнього думаю, що спочатку Бог має мені щось промовити, а не я, вирушити в ту путь. Далі Господь кличе: «Якове, Якове». Той озивається: «Я тут, ось я». Формула подвійних слів у Біблії вказує на значущість, на Божий акцент. Зараз Бог двічі повторює ім'я, яке Він змінив. Конкретно в цьому слові написано, що Господь звернувся до Ізраїля і сказав: «Якове, Якове». Чому Господь звертається до того, кого Він назвав Ізраїлем, старим іменем Яків? Так ніби Господь звертається до минулого цієї особи, до того, що утримає нас від рішучого кроку вирушити в дорогу, мріяти про невідоме. Яків відповідає: «Ось я». Це також значуща формула Нового і Старого Завіту, яка вказує на готовність виконувати Божу волю навіть ціною нашого власного життя. Таку формулу ми знаходимо в пісні «Слуги Господнього» з книги пророка Ісаї. Господь буде промовляти до серця, яке готове до виконання почутого слова. Якщо сьогодні ти сумуєш за часом такої близькості відчуття присутності Господа, то постав собі запитання: а може тому мені так сухо сьогодні, тому що я не готовий виконувати Боже Слово? Чому так багато людей відвертається від Бога, від Його Слова, від читання Біблії? Тому що не хочуть діяти, хочуть сидіти. Бо Боже Слово постійно закликає до дії. Третій вірш. «І сказав: я Бог, Бог батька твого». Як сильно Господь переконує Якова в певності слова тим, що представляється Богом батька твого. Безперечно, це щось говорить про Ісаака, про те, яким він був батьком. Уявіть собі слабохарактерного батька, який не тримає свого слова, є егоїстом, пиякою, пасивним чи агресивним. Напевно, Бог не буде промовляти до сина цього чоловіка: «Я Бог твого батька». Це було би дискредитацією Бога. Сила, міць, вірність, велич особи Ісаака дала Богу можливість запевнити Якова словами: «Я Бог твого батька». А який я батько для свого сина, для своєї дочки? «Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе народ, великий народ, говорить Господь. Я сам перейду з тобою в Єгипет». А тут увага, Яків не знав, що Господь веде його народ в рабство. Але Божою волею було те, щоби саме в рабстві його народ став великим. І ще раз, Саме в рабстві народ Ізраїля став великим. Так само, як Йосип в домі свого батька був інфантильним хлопчаком, який хизується перед братами дорогим одягом, він став великим, лише пройшовши крізь рабство. Йосип фактично є прототипом єврейського народу і його долі крізь рабство до величі. І що важливо, що сам Господь вирушив з Яковом в Єгипет, тобто в рабство. І це є важливо. Тому просимо для нас, наших родин, наших парафій, цілого народу, щоб Господь вів нас туди, куди Він хоче. Головне, щоб Він ішов з нами.